Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Былые политвязни после вызволения мусят стать у милиции на профилактичный улик. Статкевич мае 8 годов такого улику, Алиневич, Васькович и Прокопенко по 5, Рубцов 2 годы. На такий термин у них застается незнятая судимость и нема права обираться. Курсы доляра и евро сегодня снова поставили рекорды. Обвал белорусского рубля привел до черга у банках и обменных пунктах. Улады заявляют, что белорусские банки не собираются вводить обмежевание на продаж валюты. Миссию АБСЕ на выборах у Беларуси отшулит французский дипломат Жак Фор. Лукашенко 3 вересня наведает Китай. Он возьмет удел у святкования 70-х угодков перемоги Китая у антияпонской войне. Амбассадор Израилю Йосеф Шагал покидает Минск у связи с завершением каденции. Чому белорусские улады нават подчас выборчей кампании не могут спынить падение национальной валюты? Ці магчыма даць прагноз на конт далейшых змену курсу? На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Змісер Круг і Яўген Прайгерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вось уже некалькі дзён ідзе імклівае падзенне беларускага рубля. Чаму улады, ну скажам, моўчкі на гэта назіраюць? Ці сапраўды, як сцвярджаюць эканамісты, зараз у фармаванні курсу рубля улады нічога не могуць зрабіць, а многія вот гэтаму сцвярджэнню не вераць. Ці проста вось рэаліі эканомікі такія, што нават на фоне прэзідэнцкай кампаніі эканамічныя ўлады вырашылі, што прасцей будзе ў гэты момант адпусціць рубель, чым змагацца з трыманнем ягонага курса. Евген, як вы лічыце?
Па-першае, нават і казаць же пакуль што асабліва няма чаго, вось акрамя таго, што, напрыклад, было сказана ў заяве нацыянальнага банку, то бок нейкія такія агульныя фактары, якія ўплываюць на курс утварэння ў Беларусі. Нешта большага, асабліва там на перспектыву, што як будзе і можа адбывацца, улады вось так палітычна менавіта сказаць, напэўна, сёння і не могуць. Ну і па-другое, я думаю, што нас сапраўды сёння такая сітуацыя, што нягледзячы на прэзідэнцкія выбары, стрымліваць курс дастаткова цяжка. Не тое, каб гэта было немагчыма зрабіць тут і зараз, але ж усё ж такі мы ўсе разумеем, што жыццё пасля прэзідэнцкіх выбараў будзе, і гэта пакуль што не тыя прэзідэнцкія выбары, якія нейкі крыж для ўлады на гэтым жыцці ставіць. Так што, напэўна, ось гэтыя два фактары ў асноўным і могуць аб'ясняць, чаму такое маўчанне пакуль што адбываецца.
Ну, ў беларускай традыцыі, скажам так, часцей было, калі на выбарах якраз все было стабільна, згадаем хаця б 10-й год, а ўжо пасля іх адбывалася дэвальвацыя і даволі радыкальная. То, што зараз вось улады, скажем, не могуць стрымаць гэты курс. Ці можа быць проста вось яшчэ ўсё-ткі паўтары месяцы, яны вырашаюць, што лепш гэта непазбежнае зло зараз зрабіць, а ўжо верасень і кастрычнік будзе адносна стабільна, як вы лічыце, ці магчымы такі варыянт?
Мне так падаецца, што сёння такая сітуацыя, што вось я казаў, сёння абсалютна незразумела, асабліва з палітычнага пункту гледжання, як увогуле тут сябе паводзіць і чаго чакаць ад коштаў на нафту, ад таго той дынаміцы, што ёсць расійскому рублю. Таму ладамі нейкія стратэгіі палітычныя і ў дачыненні да гэтай прэзідэнцкай кампаніі выбудоўваць дастаткова цяжка. Гэта насамрэч таксама тыпова для беларускіх уладаў, калі яны не зусім разумеюць, што як адбываецца і можа адбывацца, то крышачку пачакаць, пакуль нешта ці пачне праясняцца, ці Александр Лукашэнка ўжо сам такім палітычным загадам ім распавядзе, што як рабіць. Ну, выглядае так, што пакуль Александр Лукашэнка таксама стрымлівае сябе, хаця там па іншых паказчыках, па тых заробках, ці па пенсіях мы бачым, што ўжо заявы розныя пайшлі, ці там пра ваенную эканоміку, а канкрэтна па курсу пакуль так, не ўпэўнена. Так што я думаю, што гэта вось справа бліжэйшых дзён, калі больш-менш нейкая стратэгія будзе вымалёўвацца. Але ж я не думаю, што нам трэба вось так 100% абапірацца на той досвід, які быў у ранейшых кампаніях, ну таму што сапраўды ўсё ж такі сітуацыя шмат у чым іншая. Яна іншая ў палітычным вымярэнні, вось гледзячы на ўнутрыпалітычныя працэсы, як гэтая кампанія развіваецца. Яна іншая у такім геапалітычным вымярэнні, тое, што адбываецца вакол краіны ў рэгіёне. Ну і зразумела, ў эканамічным яна куды менш такая стабільная, ці нават стабільнае слова не самае лепшае, але ж перспектыўная, чым была ў ранейшыя гады.
Міністр, ось недавно у попередній експертизі один з аналітиків удільників Вадим Йосип сказав, що зараз курс білоруського рубля вельми моцно залежить від курсу російського, от по нових правилах курсу утворення, не то, що раніше. І фактично, ну, коли падає російський рубель, то немає ніякого виходу у білоруського рубля, як падати разом з ним. Чи ви згодні з такою оцінкою?
Так, згодно. На жаль, ця залежність є, вона достатньо очевидна. І помилка було б казати, що її не було раніше. Так само була тісна зв'язка між білоруським рублем і російським, але ж це стримувалося доволі штучним керуванням курсу утворення у відносинах до білоруського рубля. І тому ми назирали ось такі скачки, які були у 2011 році, у снежні минулого року. Тобто, коли російський рубль, виходячи з обмовних шоків на сусідніх ринках, там по внутрішніх причинах, зв'язаних з Україною і так далі, він остатньо девальвувався. Наші влади який час ожидали підтримувати зрозуміння, які склалися на той момент, але ж не могли підтримувати цю ситуацію там більше місяця чи два, і у виніку вимушені були доволі хутко істотно однократно девальвувати рубель. Зараз ситуація істотно відрізняється тим, що влади фактично признали, що, як кажуть економісти, рівноважний курс рубля, і він залежить від російського, і виходячи з того, що наша економіка, ну, зашмат прив'язана до російської, ми у виніку реагуємо на невластиві нам шоки, такі як нафтові шоки і так далі, і не вмішуючись напрямую розмірного курсу утворення, і отримується така динаміка, яку ми бачимо сьогодні.
Удільники сьогоднішнього випуску «Експертизи свободи» – економісти Дмитро Круг і Євген Фрейгерман. Ведучий – Віталь Цеганков.
Коли спробувати прогнозувати курс білоруського рубля, та любима тема, яку якраз, напевно, люди чекають від експертів і журналістів, що б ви ризикнули сказати на цей конт? Мається на увазі, чи є ніякі чинники, які можуть, ну, скажімо, хоча б ближайший час спинити девальвацію, яку ми назираємо сьогодні, чи достатково все, скажімо, гуляє на цей момент супроць білоруського рубля, а менавіта падіння цін на нафту, падіння російського рубля, чи все-таки є ніякі, ну, становчі мотиви, скажімо, тої, що білоруські економічні влади все-таки не допускають лишньої наяви, тое, що хоча б у людей не повышаються заробки і наявних грошей у людей не так шмат. Чому при всіх гэтых, що я перелічив чинниках, тим не менш відбувається таке резке падіння? Дмитро, як ви лічите?
На мой погляд, так, приблизно, в этой лічбе не будет стоять некие развития, но приблизно соотношение внутренних и внешних факторов, на сегодня я бы сказал, 280 на 20 користь внешних факторов. Тобок, яны являются доминующим чинником того, что сегодня отбывается. С внутренних факторов, что уплывает негативно на курс рубля, та тенденция, якая позначилась идти в початку кучерня, и наприконце мая, еще, почался зворотный шлях с депозитів білоруських рублів, доларів США, євро, іншу заміжну валюту, але більшість інших внутрішніх чинників вона все ж таки стримлює.
Давайте нагадаємо, що це зняття з білоруських рубльових депозитів почалося у тим ліку за того, що знижалися проценти, влада змагалася супроти інфляції, і ось до чого це привело, так?
Проценти знижали не для того, щоб змагатися супроти інфляції, хоча їх знижали, щоб штрухнути економічний рост, були менші перешкоди для росту, тому що влади, безумовно, вони хвалюються не тільки об темпах інфляції, вони хвалюються і об рості ВУП. А ось в цьому показникам так само великі проблеми. І процентна політика, вона хоча й була накерована на те, щоб ось цей перешкоди для дорогих кредитів зняти, і щоб не штрухнути інвестиційні опити в економіці. І так, згодно, це було одним з чинником того, що депозити почали перерозмовляти у заміжну валюту, але ж ця реакція насильництва, вона була досить чеканна, і керівництво Нацбанка, там, на прес-конференції, як особисто Калаур і шмат плюс керівництва Нацбанка, вони чекали цю реакцію. Але ж в сукупності, коли об'єднати всі фактори, большість внутрішніх факторів, окрім ось це переоформлення депозиту у доляри, вони стабілізують рубль. Але ж внешні фактори, вони нашмат більш впливові. Коли прогнозувати, більш-менш адекватний прогноз стримаюся, як давати, тому що, як я казав, 80% на випуклі – це внешні фактори, а що буде з нафтою і що буде з Китаєм, настільки різні підходи вилучають, настільки різні спречки, менавіта там, тільки з нафтою, заходячи з угоди з Іраном, з попитом Китаю, тому доволі тяжко прогнозувати, але ж, ну, ось таке приблизно я б назвав його не прогнозом, а чи ніким чеканням. Ну, як мені подається, дно у нафтових цінах десь приблизно вже досягнуто. Я особисто не віру в те, що нафта там істотно пропаде ніже за 40 доларів на протяглий період. І, сходячи з цього, ожидати далішої і істотної девальвації я підставу не бачу. Коли, наоборот, буде ніякий шлях назад, то буде подаматися нафта у ціні, на якому мацується російський рубль, я цілком натурально допустив, що може бути не такі великі, як ми бачили по тому розбиватися, але ж не великий шлях назад і білоруської курси по 100 рубля.
Такого в історії мало не бувало, тільки вельми коротенькі були відскоки білоруського рубля.
А колись все подбивається випершення?
Добрий Євген, ваш прогноз і у тим ліку не тільки, скажімо, економічний, ось про це Змітер сказав доволі шмат, а такі економічно-політичні, як улади будуть реагувати на це чергове і, видать, для многих нечекане падіння білоруського рубля, ці будуть вони імкнуться супокоїти насельництво, як Лукашенко сказав на своїй прес-конференції для незалежних СМІ, що все буде нормально, не обґрунтовуючи це по пунктах. Ці вони просто будуть мовчати і чекати, коли запрацюють ті фактори, про які казав Змітер, і рубель умацується.
Ну, зрозуміло, що ось у цих умовах, коли, справді, зовнішні фактори гуляють першу роль, тут, насамперед, влади такої невеликої країни, як Білорусь, при тим фінансово не особливо поспяховий, звісно, обмежуваний у всіх тих заходах, які вони можуть робити. І це перший такий фундаментальний чинник. Друге, і ось я це вже згадував, я думаю, все ж таки, справді, коли не на 100%, то відсотка на 95-96%. У всіх у владі є розуміння того, що ось та ситуація, яка на сьогодні, вона якісно інша. І навіть ті заходи, які спрацьовували, ці давали ніякий часовий ефект раніше, вони сьогодні, ну, особливо непримальні. І тому тут прогнозувати, звісно, у цій ситуації, як поводження білоруських владів, так і динаміку на сусвітній економіці, це і по нафті по коштах, і по тих біржових показниках, все сьогодні є те, що відбувається у Росії, ну, вельми тяжко. Інша справа, що, ну, справді, ось досвід такий політекономічний нам показує, що, звісно, у самі критичні моменти особисто Олександр Лукашенко все ж таки вертається до ніяких адміністративних мер, які давали певний політичний винік йому раніше, і він йде на жорсткі загади, потребуванням не того, що може потребувати ніякої економічної рішаїсності і раціональності, а того, що він лічить потрібним, справедливим там для громадства і просто необхідним для політичного моменту. І тому, звісно, я думаю, що так чи інакше, коли становище буде ось таким, якою вона є, і навіть погоршатися, то риторично ми шмат чого будемо чути, і шмат які заяви можуть робитися, навіть некоторі спроби там на вельми непротяглий час може криху покерувати курсом білоруського рубля. Але ж, ну, знову ж таки, я підкреслюю, мені подається, це шмат дуже унікальна ситуація, ось як Дмитро сказав, усе колісті буває першиню, і я не виключаю, що першиню такого кшталту фінансова нестабільність буде проходити разом з президентською кампанією. Але ж, звісно, тут є ще один фактор, як увагалі громадство буде себе відчувати ось на фоні такого фінансового стану, як там опоненти владу, ці будуть вони моцно розігрувати цю ситуацію і нервувати владу для того, щоб йти на ніякі, ну, зовсім уже неприємні кроки. Ті приємні, але ж ті, які після вибору можуть просто привести до некоторих ще більш серйозних проблем. А тут ми мусимо ще влічувати, що чим ми збираємося жити після президентських виборів і більш за те вести говорку з некоторими фінансовими інституціями на конт потенційних кредитів.
Удільники сьогоднішнього випуску «Експертизи свободи» – економісти Дмитро Круг і Євген Фрейгерман. Ведучий – Віталій Цинков.
Ви чуеце гэтую перадачу, бо вы неабыякавы чалавек.
Бо вас цікавяць праўдзівыя навіны.
Бо вы самі цікавы суразмоўца.
Бо вы любіце свабоду.
Бо свабода працуе для вас.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
І заўсёды ў інтэрнэце свабода.орг.